នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញោបាយត្រូវបានរដ្ឋសភាប្រជុំពិភាក្សានិងអនុម័តកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញោបាយនេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងបម្រាមដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយដែលជាប់បម្រាមរបស់តុលាការកំពូលអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដែលមានតំណាងរាស្ត្រ115រូបចូលរួមកិច្ចប្រជុំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានប្រកាសពីការអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន115រូបទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបានយោបាយ
សូមអង្គសភាអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងមូលសូមអនុម័ត
សូមគ្រប់ស្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគ្រប់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអនុប្រធានទី1លោកជំទាវអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាជាទីគោរពសូមគ្រប់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវជាតំណាងរាស្ត្រសូមគ្រប់រាជការជួនសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភានិងអង្គសភាសំឡេងអនុម័តរួមមានចំនួន115សំឡេងនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលសូមសម្ដេចប្រធាននិងអង្គសភាមេត្តាជ្រាប
ភ្លាមៗក្រោយពេលដំណាងរៀបប្រជុំអនុម័តរដ្ឋសភាបានបញ្ជូនសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាភ្លាមៗកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូនេះបតាមអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងការបញ្ជូនច្បាប់នេះទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាភ្លាមៗយ៉ាងដូចនេះត្រូវបានលោកលេងពេញឡុងបញ្ជាក់ថាព្រោះតែសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញយោបាយនេះត្រូវបានស្នើអនុម័តជាការប្រញាប់ហើយក្រោយពេលដែលព្រឹទ្ធសភាប្រជុំបោះឆ្នោតអនុម័តរួចក៏នឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពឲ្យប្រាកដថាខ្លឹមសារនៃវិសោធនកម្មនេះស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមុនពេលទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឬប្រមុខរដ្ឋចេញព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើសូមរំលឹកថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញយោបាយបានចែងបន្ថែមនៅវគ្គសិក្ខាមួយថ្មីក្នុងមាត្រា45ថ្មីស្ទូន1ដែលមានខ្លឹមសារថាបុគ្គលត្រូវបានតុលាការសម្រេចហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមិនអាចបង្កើតគណៈបញ្ញយោបាយឬចូលរួមក្នុងគណៈបញ្ញយោបាយណាមួយឬចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយគ្រប់គ្រងឬប្រឆាំងគណៈបកណាមួយបានឡើយបុគ្គលដែលបានតុលាការសម្រេចហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនេះនឹងអាចទទួលបានវិញនៅសិទ្ធិនយោបាយពេញលិញដោយពេញច្បាប់បន្ទាប់ពីផុតរយៈពេលនៃការហាមឃាត់ដែលកំណត់ដោយសាលាការរបស់តុលាការកំពូលឬក្នុងករណីដែលបុគ្គលនោះត្រូវបានផ្ដល់នីតិសម្បទាឡើងវិញដោយព្រះមហាក្សត្រតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមសេចក្តីស្នើសុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចំពោះរដ្ឋសភាប្រជុំអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនក្នុងចំណោម118នាក់អាចវិលចូលនយោបាយឡើងវិញក៏ត្រូវបានលោកសំរៀងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសចាត់ទុកថាគឺជាល្បិចនយោបាយរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបំបែកបំបាក់ក្រុមអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីក៏បានប្រកាសអំពាវនាវកុំឲ្យអតីតថ្នាក់ដឹកនាំទាំង118នាក់ទទួលយកការលើកលែងបំរាមនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានយល់ឃើញផ្ទុយពីនេះលោកគង់គួមអតីតប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីនិងជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកសំរងស៊ីដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយទាំង118នាក់បានប្រកាសស្វាគមន៍នឹងការកែប្រែច្បាប់ថ្មីហើយថាលោកត្រៀមខ្លួននឹងសរសេរលិខិតស្នើសុំលើកលែងបម្រាមដើម្បីលោកបានវិលត្រឡប់ចូលធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
ខ្ញុំទន្ទឹងឲ្យមានច្រកដោះស្រាយចំពោះអ្នកជាប់បម្រាមធ្វើនយោបាយនឹងពីនេះហើយបាទហើយរីករាយណាស់ដែលឃើញការស្នើច្បាប់ហើយឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី13នេះបានអនុម័តមាត្រា45ស្ទូន1ដែលជាវិសោធនកម្មដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកចប់បណ្ដាលនយោបាយនោះបានអាចទទួលនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញដូច្នេះខ្ញុំបានត្រៀមលក្ខណៈនិងធ្វើពាក្យសុំទៅចំណុចក្រហមសាធិអបិនបរមទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធ្វើសេចក្តីស្នើឲ្យខ្លួនខ្ញុំបានមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូក្នុងពេលជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកាត់ដេរ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះមិនសំដៅដើម្បីផ្ដល់ការលើកលែងទៅដល់អ្នកនយោបាយរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេពោលគឺសម្រាប់អនុវត្តទៅលើគ្រប់អ្នកនយោបាយទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាក្រោយវិសោធនកម្មច្បាប់នេះចូលជាធរមានអ្នកនយោបាយនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់បម្រាមអាចធ្វើលិខិតជាបុគ្គលម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដើម្បីស្នើសុំរូបលោកឬក៏តាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជូនលោកពិនិត្យទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យដើម្បីបានចូលធ្វើនយោបាយឡើងវិញខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សម្រាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនឹងការសន្ទនាដ៏អស្ចារ្យសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ SBS ខ្មែរ